Pagājušajā nedēļā sporta arbitrāžas tiesa nepietiekamu pierādījumu dēļ atcēla 28 Krievijas sportistiem piespriestos mūža diskvalifikācijas, atjaunojot arī viņu rezultātus Sočos. To skaitā bija skeletonists Aleksandrs Tretjakovs, seškārtējais olimpiskais čempions šorttrekā Viktors Ants, kā arī biatlonists Antons Šipuļins un slēpotājs Sergejs Ustjugovs. Savukārt 11 prasības tika daļēji apmierinātas. Tomēr neskatoties uz sporta arbitrāžas tiesas lēmumu, Starptautiskā olimpiskā komiteja viņus nav uzaicinājusi uz Dienvidkorejā notiekošajām ziemas olimpiskajām spēlēm. Tas arī ir bijis viens no argumentiem, uz ko norādīja Krievijas sportisti un treneri, uzskatot, ka pēc labvēlīgas tiesas lēmuma viņiem vajadzēja saņemt ielūgumus dalībai olimpiādē. Vispirms ar šādu apelācijas sūdzību pirms 3 dienām tiesā vērsās 32 Krievijas sportisti, bet dienu vēlāk trešdien vēl 13 sportisti un 2 treneri. Krievijas vicepremjers, atbildīgs par sportu, Vitalijs Mutko, komentējot apelācijas iesniegumus, norādot Starptautiskās olimpiskās komitejas neskaidro procedūru saistībā ar to, kā tiek izraudzītas, kuras valsts piedalīsies un kuras nepiedalīsies. Viņš piebilda, ka SOK sāk aizvien vairāk līdzināties privātam pasākumam ar daudziem kritērijiem. Tāpat Mutko vērš uzmanību uz to, ka sporta arbitrāžas tiesai pēc attaisnojošā lēmuma pagājušajā nedēļā bijis grūti pieņemt labvēlīgu lēmumu Krievijai, ņemot vērā lielo spiedienu, kas pret šo institūciju tiek izdarīts. Mutko arī uzsvēra, ja Krievijas sportistiem, kuri tika apsūdzēti par dopingu ļautu piedalīties olimpiskajās spēlēs, tad tas izraisītu milzīgu šoku. Taču, kā savā lēmumā norāda sporta arbitrāžas tiesa, izvērtējot sūdzību par SOK, tā uzsvērus, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja ir rīkojusies atbilstoši savām interesēm un ielūgumu nepiešķiršana nav uzskatāma par sodu, tiesai to traktējot kā nepieciešamību cīņā pret dopinga lietošanu. Sporta arbitrāžas tiesas lēmumu atzinīgi novērtējusi SOK, norādot, ka tas atbalsta cīņu pret dopingu un sniedz skaidrību arī pārējiem sportistiem. Janvārī viens Starptautiskā olimpiskā komiteja noraidīja 111 Krievijas sportistu pieteikumus startam olimpiādē, sīkāk nepaskaidrojot iemeslus. Tomēr ekspertu komisija, kur lēma par sportistu pielaišanu startam, uzsvērusi, ka netika pielaisti sportisti, par kuriem bija nopietnas šaubas, vai viņi ir tīri no dopinga. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.